Velkommen tilbage til Kulturen på P1. Det er næsten 25 år siden, at Russell Crowe sagde, at hvad vi gør i livet giver ekko i døden.
What we do in life echoes in eternity.
Ja, der sidder Russell Crowe på sin hest og giver en pep talk til sine mænd. Siden dør han i Colosseum i kamp som gladiator. I aften er der så premiere på Gladiator 2.
Ja, Crowe himself, han er ikke med. Men der er stadig det der med Gladiator, det handler det stadig om. Og måske handler det i virkeligheden allermest om liv og død. Og teater og underholdning i selve Colosseum. Mange publikummer, de vil efter aftens premiere måske sidde og tænke, var der virkelig søslag i Colosseum?
Kunne man fylde hele Colosseum med vand? Vi får svaret i den her time af Kulturen. Og hvis det er for tarveligt at lade være med at svare på det nu, så ja, det kunne man godt. Men der var også andre virkelig vilde ting i Colosseum.
Ja, i en udsendelse skal vi, altså i den her udsendelse skal vi også fejre en dansk skuespiller i kørestol, som medvirker i et teaterstykke, uden at den rolle, han spiller, overhovedet handler om, at han sidder i, ja, kørestol.
Ja, vi skal også tale om Brunsviger-mysteriet, om tysk modstand mod Hitler under 2. verdenskrig, og historien om alle de snart eks-kongelige hofleverandører. Der er meget at glæde sig til.
Det her, det er Kulturen på Danmarks Radios program 1, i dag med Morten Runge og Kasper Dyrholm.
Så skal vi ud og gå, Kasper.
Det kan du tro.
Til lidt march.
For det er filmpremiere i dag, og vi starter med lidt march-musik. Nu skal vi nemlig tale om filmen Kærlig Hilsen Hilde af tyske Andreas Dresen. Den har premiere i danske biografer i dag. En film, hvor vi møder den unge Hilde i Berlin under 2. verdenskrig. Hun er dybt forelsket i Hans og lykkeligt gravid med deres første barn. Lad os lige høre et lille klip fra filmen her.
Hvad synes du det?
Zum Beispiel keine Angst mehr zu haben.
Angst wovor?
Vor allem. Vor Spinnen, vor Käfern. Den Nazis, meinem Zahnarzt. Der Liebe.
Ja, her spørger Hans sin Hilde, hvad ønsker du dig egentlig? Og hun svarer, ikke at være bange mere. Og Hans spørger, hvad er du bange for? Og Hilde svarer, jeg er bange for alt, altså for edderkopper og for nazismen, og til sidst her, for kærligheden.
Mm. Men det er mere bare end bare en film. Det er den sande historie om modstandsmanden Hans Koppi og hans elskede Hilde, der kæmpede mod nazisterne i Tyskland under krigen. Deres oprørsgruppe brugte radiosender og skrev opråb på plakatsøjler, og den unge gruppe de blev kaldt Rote Kapelle. Gestapo de optravlede gruppen, og så ender de i fængsel, og det hele ender meget dramatisk. Mm. En dansker med tysk baggrund, der i den grad er gået i chok over den her film, det er dig, Knud Romer. Velkommen.
Tak skal du have.
Forfatter. Hvorfor er du chokeret over den her film?
Jamen, jeg sad med jeres egen Jesper Dein fra Kulturen og sniksnakkede, og der er jo ikke en grænse for, hvad han besøger udstillinger og film og koncerter og læser bøger.
Men ekstremt velorienteret.
Ja, det er helt vildt, ikke? Og så sagde han, at han skulle se den her film i Gran, Kim Fosses biograf, som er de steder, hvor de viser rigtige film i modsætning til Gladiator. Og så sagde han, at han skulle se den her film, der hedder En Liebe Eure Hilde, og så sagde han sådan på lidt dansk-tysk, at den handlede om Rote Kapelle. Og så var jeg sådan, at hvad siger du? Fordi at min mor hedder Hilde, Hildegard. Og hun var tilknyttet Rote Kapelle i Berlin. Og hendes forlovede blev dømt ved en skueproces for landsforræderi og hængt i en kødkrog, og hun flygtede til et kloster på et bjerg i Østrig og endte i Nykøbing Falster. Jeg er vokset op med historien, som ingen ville fortælle, fordi at efter 2. verdenskrig var det jo koldkrig, så eftersom at Gestapo kaldte dem Rote Kapelle, så var der kommunister, så historien er aldrig blevet fortalt. Og jeg har båret på den historie og levet med den historie, min mor har været udsat for at skulle grave sin egen grav og været udsat for skinhenrettelser. Og det var ligesom at drømme ved højlysdag. Fordi at noget af det, filmen beskriver, har jeg fået genfortalt ordret og været alene om. Altså den eneste radiomedsendt, at de får kun sendt en eneste radiomeddelelse til sovjettropperne, som er tausend grüße alle freundene. Jeg er vokset op med den sætning. Og jeg fik et chok, fordi jeg havde det, som om det var et postkort fra min mor fra himlen, der sendte mig et kys. Og vi har været alene om den historie, for den er ikke blevet fortalt. Altså, hvis I slår op under Wikipedia, Rute Kapelle, så er jeg en af kilderne. Fordi min første roman, Den som blinker er bange for døden, handler altså ikke om at være udkantsdansker og blive mobbet. Den handler om at fortælle min mors historie, som man ikke kunne forstå i Danmark. Så derfor var jeg nødt til at skrive den på tysk og få den udgivet i Tyskland, hvor den så gav mening. Men det er helt vildt. Altså, jeg må ærligt indrømme, at da jeg så den, altså, jeg havde det virkelig skidt. Altså, jeg var ved at brække mig efter filmen. Altså, jeg var ved at gå ud på WC'et, fordi den ender med, at det bliver guillotineret, ikke? Mm. Men det var jo kun noget. Der var 120 af hendes... min mor, hun var forlovet med Horst Heilmann, som var radiooperatør i Wehrmacht, og han var i Rote Kapelle. Og hun tager til det besatte Paris, og da hun kommer tilbage, er de alle sammen blevet taget og arresteret af Gestapo, ikke? Og hendes far var tysk landadel og kunne holde hånden over hende. Han stod med en kuffert og et brev og sagde, at du bliver nødt til at flygte i Helsien.
Så du vidste ikke, Knud Romer, at den her film var på vej, for ja, Jesper Dein sagde, at jeg skal ind og se det her.
Der droppede bomben, og jeg var i chok.
Hvordan har du det så efter filmen? Nu har du næsten set din mors historie. Ja. Det er navnesøstre.
Jeg synes, det er fantastisk, at historien endelig bliver fortalt. Altså, fordi at det er jo også en historie. Altså, jeg synes, at der er nogle ting ved den. Altså, jeg kender jo mere end det her. I må regne med, at Schulze Boysen og min mors forlovede Horst Heilmann, de blev jo, altså, det var en skueproces på fjernsyn. Den kunne man godt have vist, skueproces, hvor der sidder en nazidommer og dømmer dem. Hitler bad om, at de øverste Schulze Boysen, Horst Heilmann og dem der, de blev ikke guillotineret. De blev på personlig ordre af føreren hængt i en kødkrog, hvor der sidder en brun forsamling af nazister som publikum. Så står der, bødler med fløjlshat og flint tøj. Og Schulze Boysens sidste ord, den øverste i Rote Kapelle, han vender sig om, og de gik alle sammen op på skafottet uden håndjern. Hans sidste ord, og det er jo et mod, han vender sig mod den brune forsamling og siger, das Weltgericht seid ihr nicht. I er ikke verdensdommer. Og så går forhænget for, at han bliver hængt i en kødkrog. Jeg har hjemme i min bogskabe, der har jeg det sidste brev fra min mors forlovede, Horst Heilmann, liggende fra dødsenden, som han skrev til hende, hvor der står, geheim vernichten. Og jeg har jo levet med den historie, som jo er så traumatiserende. Altså, og den film er så klaustrofobisk og så ond, hvordan man kan have et ensrettet samfund af stikkere, hvor du ikke kan have den mindste frihed. Mm. Og hvor prisen for at have moral og have idealer og stå imod det, er døden.
Du beskriver den her film som et brev fra din mor, ja. Fra det hinsides.
Ja.
Jeg kan ikke lade være at tænke på, hvis jeg fik eller oplevede at få en meddelelse fra nogle af mine nære, der var afgået ved døden, så ville jeg på den ene side synes, det var en skræmmende oplevelse, lige så meget som jeg ville synes, det var en oplevelse, der fyldte mig med kærlighed. Altså, hvad fyldte det i dig?
Jamen, det fyldte mig da med uendelig kærlighed og stolthed, og jeg er jo vokset op med de idealer. Altså, du må regne med, at det tog mig indtil jeg blev 46 og kunne skrive den historie. Jeg skrev, hvad Blindsel havde angst for dem to. Jeg skrev dem på tysk, fordi den skulle udkomme i tysk. Fordi at i Danmark er der ingen forudsætninger for at kunne forstå den. Og der fik jeg lov til at stå på det fineste forlag i Tyskland, Insel Verlag, og holde en forelæsning. Og foran mig, der sidder Arno Lustiger, som er en tysk jøde, der som dreng overlevede koncentrationslejre og dødsmarche, og som har det største... Han fik sit eget institut i Hessen, hvor han forsker i den tyske modstand. Og der kan jeg for første gang, som 48-årig, fortælle min mors historie. Og jeg kigger på den mand, som er blevet en ældre herre, 75 eller sådan noget, og så går folk, og så kommer han hen til mig, og jeg kan se, at han har våde øjne, og så giver han mig hånden. Og gennem mig giver han min mor hånden. Og gennem min mor giver han Horst Heilmann hånden. Og han er ikke alene i dødscellen. Vi husker ham. Vi holder hans idealer højt. Og det er meget, meget bevægende. Og jeg kan slet ikke forstå det, fordi at den historie er ikke blevet fortalt. Mm. Altså, den er aldrig blevet fortalt, fordi at det blev kaldt Rote Kapelle. Det var kommunister, kold krig. De blev ikke taget alvorligt, ikke?
Og hvad tror du, det er i vores tid nu, der gør, at der er plads til en film som den?
Have a wild and crazy guess.
Jamen, det er mig, der stiller spørgsmålene, og dig, der kommer med svarene.
Jo, men altså, du kan jo ikke have inflation, og du kan ikke have proletarisering af en hel million befolkning i Amerika, uden at du får en højere drejning. Og det er jo kæftrit af retning. Altså, fascistiske stater, det er, at du må ikke afvige. Der må ikke være en anden mening, end den, du har. Eller den, der er gældende. Ikke? Og hvis du afviger, så bliver du spadet inden, ikke? I Europa har du, i Tyskland har du AfD, ja. Jeg kan huske, da AfD kom frem, hvor de startede med at være sådan nogle modstandere mod euroen, og jeg var dernede faktisk med Danmarks Radio, lige da de kom frem. Og der sad vi med deres politiske ordstyre, og jeg kunne høre det med det samme. Og jeg kommer jo altså fra den tyske modstand. Og jeg råbte af ham, du braunes Schwein, disse tøne vil ich hier nicht hören. For jeg kan jo lugte dem. På miles afstand. Og du har Ungarn, og du har en højredrejet nationalisme, fremmedhad. Altså, og så synes jeg, at den her film er en film til tiden, ligesom vi faktisk inde på Statens Museum for Kunst, er der i øjeblikket en af de mest omfattende udstillinger nogensinde af en af verdens største grafikere, som er Kette Kollwitz. Der handler om krigens ofre, der handler om lidelse, hungersnød, smerte, skyld, skam. Og den skal man gå ind og se, fordi den grafiske kunst er så levende, at hun ser dig i øjnene og stiller dig til vægs og spørger, hvem er du?
Den får dig vidt omkring, Knud Romer, filmen her. Det kan jeg også godt forstå, hvis vi bare lige skal tilbage et øjeblik til filmen, som altså hedder Kærlig Hilsen Hilde og handler om Hans og Hilde Koppi, som er tyskere og som yder modstand mod nazisterne i Berlin. Hvad synes du fungerer særligt godt?
Jamen, det er jo, den er meget klaustrofobisk, og den er meget fokuseret på én historie og på et par. Hvilket jo gør det meget... altså, den fungerer films på den måde, at den ikke spreder sig ud over et eller andet kæmpe vy, og er sådan nogle sort-hvide film af nazisme, og som alle de her ældre mænd, de læser biografier af Napoleon og Romeriet, og ser historiske filmer af nazismen. Ikke? Den er meget fokuseret, meget intim, så det er jo det er identifikatoriske følelser, det intime følelser, det nære følelser, der kommer i spil, som så bliver brudt af en ondskab, som er så pervers, at man næsten tror, det er lort. Mm. Ikke? Altså, der er jo en scene, hvor de laver en fejl, og kommer til at give en forkert pengeseddel, som er udløbet, og tjeneren reagerer, og du kan mærke, at du befinder dig i et ensrettet samfund, som er fuldstændig lukket om sig selv, samme æstetik, samme ideologi, og den mindste afvigelse vil koste. Mm.
Og du har jo afsløret nu, Knud Romer, at de ender med og dø.
Jamen,
i
det
både
tror jeg ikke,
filmen og nej, det gjorde de også i virkeligheden. Ja.
Jeg må sige, at slutscenen, hvor hun står i kø for at blive guillotineret, og man ser lige nøjagtigt guillotinen falder, så det var rimelig vildt.
Den virkelige Hilde Koppi var jo gravid.
Ja, hun fødte sit barn i dødscellen, hvilket jo var sindssygt. Og I må regne med, at Schulze Boysens kone, Libertas, hun sad og oversatte sonetter i dødscellen. Fordi det her, det var jo ikke Wehrmacht, det var jo ikke soldater, det var civilbefolkning, det var universitetsstuderende, det var teaterfolk, det var alle mulige mennesker, som jo ikke havde nogen forudsætninger for det her, og derfor blev det jo også nakket med det samme. Altså, de kunne ikke det, de ville.
Jeg havde også bare lyst til at spørge dig, altså, hun føder så i cellen der, og hendes søn overlever faktisk. Mister jo så sine Hans, forældre. Ja. Hans Koppi, han lever i dag.
Ja.
Har du mødt ham?
Nej, det har jeg ikke.
Det var måske en idé.
Nej, men du må regne med, at min... Det, som var så vildt efter 2. verdenskrig, det var jo, at der var en denazificering af civilbefolkningen, fordi du kan jo ikke... Hvis alle var nazister, hvad fanden vil du gøre? Hvordan vil du køre alle institutionerne videre? Så den dommer, der dømte Schulze Boysen og Horst Heilmann og alle mine mors venner og bekendte, han fortsatte som dommer efter krigen og var lokalpolitiker. Og min mor, hun sad på Nykøbing Falster, og når hun blev fuld, og jeg drak meget vodka med min mor, lad os sige på den måde, så ville hun tage et tog ned til Manfred Røder og sætte ham til vægs og anklage anklageren. Hun gjorde det aldrig. Men at forestille sig, at du sidder efter krigen, og den mand, der har dømt din forlovede til døden under nazismen, fortsætter som dommer, og du sidder på Nykøbing Falster. Hvad vil du gøre? Hmm.
som jeg hører det, du siger, så opstår en film som den her, ligesom den udstilling, vi ser på SMK lige nu, som en form for opposition til en global højredrejning. Men tror du i det hele taget, at kulturen, den kan ændre noget rent politisk?
Ja, fordi at det, der er så fantastisk ved højredrejet politik, det er det æstetiserede politik. Trump har jo ikke, det er jo æstetik.
Der, hvad mener du?
Det er jo bare øgenavne, fremtoning, nu kører jeg i den bil, og nu ser jeg sådan ud. Nazisme er altså nationalsocialisme er æstetiseret politik. Du kan jo også se Dansk Folkeparti, når de sidder foran en rød-hvid ternet du, foran et blåt sund og sådan noget. Ikke? Det er æstetisering af politik, hvor du lige pludselig begynder at bestemme, hvordan skal du se ud? Hvordan skal dit hår være? Hvordan skal dit tøj være? Hvordan skal dit hus se ud? Hvordan skal du tale? Hvordan skal du synge? Den smukkeste bog i 2018, der blev valgt til den smukkeste bog på kloden, den hedder Heimat. Det er en meget, meget tyk bog. Den er faktisk ret billig. Køb den. Altså, den koster 300 kroner. Den er sindssygt flot. I guld og sådan noget. Og det er en 600 sider tyk bog, der handler om det æstetiserede nazistiske samfund som det, der hedder Gesamtkunstværk. Altså et helt kunstværk, hvor alt veje, alt er æstetiseret inden for en nationalsocialistisk æstetik, og der er ingen vej ud. Det er et fuldstændig ensrettet klaustrofobisk samfund.
Knud Romer,
så kultur har meget med det at gøre.
Knud Romer, vi kunne tale ekstremt længe om det her, men vi bliver nødt til at sætte et punktum, for vi skal videre,
vi skal videre
i programmet.
Vi skal videre til Gladiator.
Nej, det er ikke helt endnu.
Ikke endnu.
Det var også et militært diktatur.
Ja, det kan man sige. Ja. Men tusind tak for at komme
forbi. Selv tak, og tusind tak, fordi jeg fik lov til at snakke om det. Tak skal I have.
Ja, Gladiator, det er om et kvarters tid, hvis man lige sad og tænkte, hvornår runder i den. Nu forlader vi lige filmverdenen et øjeblik, vender os mod teateret. I forgårs havde forestillingen Et drømmespil sidste spilledag på Det Kongelige Teater. Det er et August Strindberg-stykke. Det er ikke første gang, at det er blevet opført. Men noget, der var første gang, var, at en person med cerebral parese spillede på store scene i Skuespilhuset. Og det er dig, Mikkel Lund. Velkommen til.
Ja, det er det. Tak.
Skuespiller, musiker, du har cerebral parese, du sidder i kørestol, har altså lige været aktuel i Et drømmespil. Den titel, altså første skuespiller med cerebral parese, der har spillet, hvor det ikke handlede om, at du var en person, der sad i kørestol i selve stykket. Hvad betyder den titel for dig?
Jamen, det er noget af det største, jeg har prøvet i mit professionelle liv, og i mit liv i det hele taget. Det var meget sådan, jeg var meget benovet, og jeg kan huske, at jeg gik på arbejde tit, og måtte knibe mig i armen og sige, er det virkelig rigtigt? Arbejder her? Har jeg lov til det?
Ja.
Det har været en meget, meget stor oplevelse.
Gør du stadig det? Kniber dig i armen?
det gør jeg faktisk.
Ja.
Fordi jeg havde aldrig troet i min vildeste fantasi, at det skulle ske.
Nej.
Så.
For da det hele startede for dig, Mikkel Lund, og du første gang søgte om optagelse på teaterskole, der fik du et lidt provokerende svar på det, at du sidder i kørestol.
Ja. For mange år siden, der sagde de følgende: fysisk handicappede kan ikke spille skuespil. Punktum. Det var i 1999, og jeg havde lige lavet to forestillinger allerede dengang. Det var sgu lidt provokerende. Men jeg gjorde det, at jeg besluttede mig for, at det skal være løgn. Jeg skal vise dem. Og så søgte jeg til Liverpool i England, hvor jeg så startede min skuespillerrejse.
Er det det, der har drevet dig som skuespiller? Altså lysten til at bevise, at de tog fejl?
Nej, ikke kun. Men jeg kan godt lide historier, og jeg kan godt lide at formidle budskaber. Og jeg er drevet af at fortælle historier. Fordi i teaterens verden, i filmens verden, der kan alt lade sig gøre.
Ved siden af dig, Mikkel Lund, der står du, Anna Balslev. Mm. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er instruktør af Et drømmespil. Du er også husinstruktør på Det Kongelige Teater. Og her i mit manuskript, der står der også, at du er født med muskelsvind.
Korrekt.
Er det vigtigt for dig at sige?
Det er klart, at det er et udgangspunkt for min forståelse af det at have en funktionsnedsættelse, eller et handicap. Altså, at for mig er det ikke anormalt. Det er ikke absurd at tænke, at en anderledes krop også skal være på scenen end den almindelige sådan, kropskapable, jeg står på to ben, vi kender, som det, vi kan kalde normalt. Mm. Så det er helt klart et udgangspunkt. Så er jeg så meget andet. Men jeg tror også, vi lever i en tid, hvor prædikaterne er vigtige for, at vi kan ligesom bane vejen for, hvad der er, vi har ret til at tale om. Og lige her, der har jeg den udgangspunkt.
Og nu skitserede Mikkel Lund noget af den modstand, han havde mødt og overvundet også. Hvordan har du mødt lige så meget modstand, eller hvad vil du sige, du har overvundet?
Altså, paraplyen handicappet er jo kæmpestor. Jeg vil sige, Mikkel, han har 6 hjul under sig, jeg har 2 ben, og jeg sidder ikke i kørestol. Jeg har muskelsvind, og det er jo selvfølgelig noget andet end cerebral parese. Men jeg tror, vi er artsfæller i den forstand, at vi er vant til at bevæge os i en verden, som udgangspunkt ikke er bygget til os. og det er jo lidt hæftigt, kan man sige. Men ja, vi er faktisk mange, selvom at vi er meget forskellige. Og på den måde, så kan man sige, at de udfordringer, Mikkel har mødt, har jeg da også mødt rigtig mange af. En af mine store udfordringer er, at mit handicap er usynligt, så det findes kun i form af mine ord, som også er vigtige, fordi at den er præsent i min hverdag. Men da jeg skulle søge ind på teaterskolen for eksempel, så var det et krav for instruktøruddannelsen, at man skulle have stærk fysisk stamina. Og det har jeg ikke. Jeg tror, det er roligt, jeg kan skrive under på, at jeg har. Men jeg har en stærk psykisk stamina. Også kvæg mit handicap. Mm. Så jeg skulle ligesom igennem en optagelsesprøve, hvor en af prøverne faktisk var, at man skulle shippe for at vise, at man var samarbejdsdygtig og sådan noget kyndig. Og der fik, altså hele min krop frøs jo, for jeg tænkte, jeg kommer aldrig nogensinde til at shippe. Altså, det gjorde jeg heller ikke. Jeg kom heller ikke ind det år. Men jeg tror faktisk, at senere hen, at det er blevet ændret, eller jeg ved, det er blevet ændret, fordi det er jo ikke et krav, man kan stille til nogen, der skal være dygtige ledere, at de også skal være fysisk stærke. Mm. Kompetencer kommer i mange former også som leder.
Her til aften, der åbner I på Det Kongelige Teater op for debatten om inklusion og ligestilling i scenekunst. Der skal debatteres om repræsentation og tilgængelighed i dansk scenekunst. Debatten, den skal sætte fokus på den manglende repræsentation og ligestilling, samt undersøge, hvordan man kan gentænke scenerummet for at få større grad af ligestilling og repræsentation. Og panelet, der skal debattere i aften, det indeholder blandt andet teaterleder på Glad Teater, Jesper Mikkelsen, og derudover Kasper Erik, som er digter, forfatter, sagt Leop, debattør og aktivist. Jeg kan ikke lade være at tænke på, når man arbejder for eksempel med teater, så taler man jo meget om det her med show it, don't tell it. Mm. Så hvorfor ikke bare lade Mikkel spille på scenen, og så ligesom være det indlæg, lad det være indlæg nok til den her debat eller problematik?
Jeg tror egentlig, at en ting er at kalde det en debat, det er også en belysningsaften for mig. Det er også det er meget vigtigt for mig at sige, at det, at vi som Det Kongelige Teater går ind og laver sådan en aften her, er for at lave vidensdeling. Det er tit, når vi har med særlige interaktioner med andre mennesker end almindelige skuespillere uddannet fra den danske scenekunstskole, så tror vi som teaterinstitutioner, at de er på besøg. Og den ting, det gør, at vi laver midlertidige løsninger. Og hvis vi skal bevæge os fremad og lave noget mere permanent, og ligesom tage en åben samtale om, hvad skal der til for, at det bliver mere permanent? Hvilken viden skal vi som institutioner tilegne os? Så bliver vi nødt til at brobygge imellem de handicappede organisationer, der nu engang er og har en masse viden, og de handicappede, også handicappede selv, og så også teaterne som institutioner. Så det er sådan en brobygningsaften, og der bliver vi nødt til at debattere, hvad er udfordringerne, og ligesom jo også ture tage den samtale, for den er sårbar, og alle er bange for at sige noget forkert. Det er jo også vores tid. Vi er rædselslagne for at være dem, som ikke lige er oplyste godt nok. Mm. Så det synes jeg er vigtigt.
Så lad os prøve at blive lidt oplyste, så Mikkel Lund. Set fra dit perspektiv, du sidder i en 6-hjulet kørestol.
Ja, i dag er det kun 4.
Nå, det var kun 4, okay. I dag er det kun 4. Hvad er det for nogle udfordringer, du oplever, der stadigvæk er på scenen? Måske helt fysisk eller mentalt. Hvordan ser du dem?
Jamen, Jeg kan huske, vi på et tidspunkt... scenografien bestod af sådan nogle sten i papmaché. Og det lyder ikke særlig farligt, når man sådan siger det på den måde. Men jeg måtte endelig køre over dem, fordi tænk, hvis jeg væltede, og det så farligt var de altså heller ikke. Men
hvad var det? Var det sådan lidt et misforstået hensyn til dig? Du, eller hvorfor nævner du den?
Jamen, det var fordi, jeg lige skulle komme på noget. der er mange udfordringer på sådan en scene.
Ja.
Nogle af dem er min egen. Der var sådan lidt... nu valgte han vel ikke, eller... Nu kommer han vel ikke til skade. Det er selvfølgelig meget positivt, at de tænker sådan. Men det er jo også et udtryk for, at de ikke kender noget til mig og cerebral parese.
Hvis jeg må supplere, så det er den der ting med, at igennem synlighed, så får vi også lettere ved at tale om tingene.
Mm-hmm.
Og vi har hele vejen igennem, og det oplever man jo også i sin dagligdag, når man har en funktionsnedsættelse, det er, at der er så meget stigmatisering omkring svaghed og sårbarhed, når man har, ligesom ligger frem, at man har et fysisk handicap.
Mm.
Og i virkeligheden, så tror jeg, at den store konklusion, håber jeg, bliver i aften, at i virkeligheden er udfordringerne ikke så frygtelig store. Der er noget vidensdeling, der skal til, men de konkrete udfordringer er ikke så store, som man måske kunne forestille sig. Mm. Men vi ramte jo ind i en sådan meget konkret udfordring, som vi skal debattere i aften også, som jeg er meget spændt på at høre folks mening om, som er, at vi faktisk ville have haft Mikkel ud af stolen i selve forestillingen. Og det prøvede vi rigtig længe på. Skuespillerne bar rundt på ham, og vi lavede nogle meget, meget fede scener, hvor Mikkel faktisk lå på gulvet hele scenen, og stolen var blevet kørt væk af en af Spottak, som er skuespiller og sådan noget, og sagde alle replikker liggende. Men det viser sig, at det må man faktisk ikke. Vi må ikke lave personløft på en handicappet krop.
Nå, som er en fagforeningsmæssigt?
Rent sådan forsikringsmæssigt. Okay. Det handler ikke om du er skuespiller eller ej. Det er over det hele. Hvis vi gerne vil løfte Mikkel ud af stolen nu, så vil det også være en regel omkring det. Og den sådan egen bestemmelse, for du vil jo gerne ud af stolen.
Jeg vil gerne ud af stolen.
men der var faktisk en egen bestemmelse, der var hvor der var forskelsbehandling, og teateret gjorde alt, hvad de kunne. Vi præsenterede kraner, og havde en hel uge, to uger inden premieren, hvor vi overvejede, hvad vi kunne gøre. Men i sidste ende kunne teateret ikke gøre noget. Vi skal jo overholde de regler, der er blevet påduttet os.
Så der vil forsikringsselskabet ikke sige, selvfølgelig gør vi lige en undtagelse her, eller det fikser vi.
Det kan vi ikke...
Jeg tror lige, jeg skal hjælpe.
Du kan bare lade den være, Mikkel.
Okay. Men
vi kan sagtens høre dig.
Nej, det er mikrofonen, der er ved at falde ned.
Der dingler ned.
Ja. Ja. Så længe det ikke irriterer dig, så,
det er okay.
Så du lyder stadig godt.
Det er godt.
Og det er jo den her med, sådan om, hvorvidt man har egen bestemmelse over for personløft som handicappet, og hvordan du ligesom kan være et aktivt, stærkt menneske. Selvom du sidder i kørestol. Mm.
Jeg kan godt forstå ideen med, at vi skal have en scenekunst eller et kulturliv, som er tilgængeligt for alle. Jeg kan også godt forstå, at den enkelte ønske om at være med. Men hvad giver det sådan kulturen, samfundet bredt set, at vi får repræsenteret flere stemmer?
Altså, jeg synes jo, det er det samme spørgsmål, om en kvinde kan spille Hamlet. Nogle gange så kan man tage nogle fortællinger og så strække det i det abstrakte rum, teater nu engang er. Og måske gøre fortællingen endnu mere relevant i vores tid, hvis vi placerer en lidt strukket krop i det. Altså, det er det samme, når man skal lave Otello, og historisk set, så er det en med en anden etnicitet, der har spillet Otello. Det er fordi, at det gør noget ved Shakespeares fortælling, at man ligesom har den her følelse af anderledeshed. Mm. På samme måde, når Mikkel er på scenen og siger en replik, som jeg føler ofte, at jeg ønsker at glemme mest mig selv, og han så kører væk i sin kørestol, så det knuser ens hjerte lidt mere, fordi at vi alle sammen læser en fortælling ind i Mikkel, der sidder i kørestol, som handler om sårbarhed eller menneskelig udsathed.
Og Mikkel Lund, det er jo også din yndlingsreplik, det der. Er det ikke det?
Der er mange.
Okay, det synes jeg, jeg havde læst.
men ja. Det har jeg sagt engang.
Okay.
Det lyder jo som en stærk replik.
Bordfanger.
Ja. Hvad er det, du godt kan lide ved den?
Jamen, den rammer bare dybt. Noget jeg også selv... Det kunne være noget, jeg selv ville have sagt.
Ja.
Privat til nogen.
Og prøv lige at sige den igen, hvis man lige missede det. Replikken.
Nu har jeg glemt mange af dem, men jeg siger, jeg ønsker ofte at kunne glemme mest mig selv.
Tak.
Det er næsten det flotteste punktum, vi kan sætte.
Lad os gøre det. Tusind tak, fordi I kom begge to.
Selv tak.
Og tillykke med de mange vellykkede forestillinger. Altså Anna Balslev, instruktør af Strindbergs Et Drømmespil og husinstruktør på Det Kongelige Teater, og også Mikkel Lund, skuespiller og musiker, og er altså aktuel i Et Drømmespil.
Ja, og debatten her, den finder sted på Det Kongelige Teater i aften, og det er gratis at komme ind til den. I morgen bliver årets helt store actionbrag skudt ud over stepperne. Gladiator 2, den episke opfølger til Ridley Scotts Gladiator for år 2000.
Siger du, som om med intonation i stemmen, som om du næsten læste traileren op. Den episke opfølger.
Ja, var det ikke flot?
Jo, det er det vel egentlig.
Men nu siger du trailer. Mm. Lad os lige høre den.
Guck mal, das dein Papa.
Hallo, hier bin ich. Hørst du nicht so kurzsichtig werden wie ich?
Ej, det er ikke den, Kasper. Det er Hilde. Det var fra den tidligere film, vi havde. Vi skal lige spole en lille smule frem
den kommer,
i klippene.
Ups, den kommer her.
Ja. Take your father's strength. His name was Maximus. And I see him in you.
Most fighters won't survive.
You must help him.
Strength among us! I don't fight for power. I fight the free roam for men like them.
Your name will be forgotten.
Der kunne jeg så godt have givet den lidt mere gas i introen, hvis jeg skulle have rappet den stemning.
Ja, det tror jeg også. Strength and honor, siger de stadigvæk, ligesom i Edderen. Der er kampe i Colosseum, og der er næsehorns ridende gladiatorer og magtkampe mellem kejser og aber med kjole på. Der er meget. Thomas Grane, nu er vi dig i studiet.
Tak.
Velkommen.
Tak.
Ja, du er ekspert i Romerriget, tilknyttet Nationalmuseet. Du har været inde og set den.
Det har jeg.
Gladiator 2. Vi skal dykke lidt ned i hvor høj grad virkelighedens gladiatorer og deres liv afspejles i det, mange i de næste dage kan se på det store lærred. For eksempel er der et søslag inde i Colosseum. De har fyldt hele Colosseum med vand og fået skibe ind, og så kæmper de mod hinanden. Skete det også i virkeligheden?
Det skete også i virkeligheden.
Det lyder dyrt.
Ja, jeg tror ikke, penge var et spørgsmål, når kejseren skulle arrangere noget.
Nej, eller fagforeninger. Eller...
eller hvem det nu var.
Ja.
Dem, der sad på flæsket. Men søslag er noget, som kejseren, eller også andre velhavende borgere, som ønskede at give et skuespil for folket, kunne arrangere, og især søslagene var ekstremt dyre at lave. Det, man ser i Colosseum, og det, vi ved, har været i Colosseum, af sådan et lille put søslag, som man kan forestille sig i baljerne inde i Tivoli eller noget af den stil. Fordi de rigtige søslag, Augustus laver et søslag, hvor han bygger en arena over i det, vi kender som Trastevere i Rom. Og der er 3.000 søfolk og rigtige krigsskibe, der sejler rundt og slås. Og det største slag, der er lavet på noget tidspunkt, der var omkring 19.000, som deltog. Så det har været voldsomt stort, men... Undskyld. Vi ved, at den kejser, der hed Domitian, som var med til at bygge Colosseum, det var hans storebror Titus, der var kejser på det tidspunkt, det åbner i 80 efter Kristus og bliver indledt med 100 dages festleje. Og det er ikke der, søslagene kommer, men et par år senere, så laver Domitian, ved vi, et søslag. Men han bygger også Colosseum om. Når man tænker på det klassiske billede af Colosseum, så kan man se en hel masse mure i midten, sådan, som viser, at der har været en enorm kælderareal. Og efter man lavede det kælderareal, har det formodentlig ikke været muligt at lave søslag i Colosseum. Men man har lavet det andre steder uden problemer. Men vi ved faktisk ikke, om, kender ikke til søslag i Colosseum efter den tid. Så det er en tanke. Men altså, det har taget cirka 3,5 timer at fylde bassinet op, om jeg så må sige, har man lavet beregninger på. Man havde en akvadukt, som kommer ind lige i nærheden. Og hvis man tager alle mulige forbehold, og det går rigtig langsomt, så tog det alligevel kun 3,5 timer at få sådan en meter halvanden.
Så hvor man håbte, de åbnede med den scene, og ikke publikum skulle sidde og vente.
Der er også beretninger, hvor man siger, at det ene øjeblik, der er der et søslag, og det næste øjeblik, så er der tørt. Så altså, de skifter scenerne lynhurtigt i en frokostpause eller noget lignende.
Okay, så, altså i virkeligheden eller i filmen? Altså,
beretninger fra klassiske kilder, så.
Så det er rigtigt nok det her med søslag i Colosseum, men generelt, altså hvor realistisk er den her Gladiator 2-film?
Jeg vil sige det sådan, hvis man tænker tilbage på den første film, så var setup'et en kendt ramme, et kendt tidspunkt, nogle kendte kejsere, der skete nogle begivenheder, som vi kender til. Og så lavede man sådan foldet en historie, en fantasihistorie ud over det her. Toren, der må man jo tage konsekvensen af det, man også lavede i etteren, og her der har vi så en fantasiverden i et romersk univers i en anden dimension. Fordi der er vi et godt stykke længere væk fra ting, der passer sammen. Det betyder ikke, at det ikke har taget en hel masse elementer, som er rigtige, men de kommer fra forskellige tidspunkter. Noget kommer fra 1. århundrede før Kristus, andre ting kommer andre steder fra. Så den er længere væk, hvis man ser det med de briller, hvor man gerne vil se, at det er realistisk.
Mm, men dog kommer de fleste ting fra samtiden.
De kommer fra Romerriget. Det gør de. Og der er mange sjove ting, fordi uden at jeg behøver at gå i detaljer, så er der nogle ting, der er rigtige, nogle ting, de laver forkert, uden at behøve det. Der bliver drukket noget vin på et tidspunkt i nogle scener, hvor de drikker nogle fine vinglas, som man sådan set godt kunne have i dag. Og så ved siden af, der står der en romersk vinkar med druer i. Så man har altså brugt rigtig genstand, men tænkt, den er alligevel lidt for stor, den der kop, så vi putter druer i og bruger den som frugtfad i stedet for. Og der er en række andre ting, hvor man med de kritiske øjne siger, at det var underligt, at de har foretaget de og de valg, men andre ting er rigtig fine. Mm.
I filmen der følger vi en gladiator ved navn Lucius. Hvor realistisk er hans vej fra slave til gladiator?
Den er på sin vis ret realistisk, fordi som de også nævner i filmen, så er gladiatorer, det er i høj grad krigsfanger. Det er sådan, det man får gladiatormateriale ind. Det er i høj grad krigsfanger. Det kan også være slaver. Det kan også være frivillige, som melder sig og skriver en kontrakt, og så kæmper som gladiatorer. Men krigsfanger er helt klart en vigtig kilde, og også at gladiatorskolerne køber grupper, altså en trup, eller hvad man skal kalde det, ikke? Som vi faktisk ser her, at Lucius, eller Hanno, som han jo hedder først, bliver købt sammen med sine landsmænd fra Afrika, og så kæmper de sammen. Mm. Og det reflekterer det, man har... Altså, da romerne begynder på gladiatorkampe i et par hundrede år før Kristus, der reflekterer... der er krigerne også krigsfanger, og de får lov at kæmpe med deres egen våben, og på deres egen måde. Og på den måde, så bliver gladiatorernes udstyr sådan ritualiseret, så man har en bestemt type, som er galleren, man har en, der er trakeren, man har en, der er samnitteren, som er et folkeslag, der boede lidt syd for Rom. Det er dem, de bruger i starten. Så kommer der nogle andre typer ind, de bliver ligesom forvansket. Det mest kendte typer, vi har, det er jo netkæmperen, som kæmper mod en mand med et kort sværd. Så der skulle være sådan nogle lidt vanskelige kampe, hvor de har forskellige fordele og forskellige ulemper. Den del af det så vi ikke så meget. Jeg synes, når vi ser på gladiatorkampene i filmen, så er det nogle store kampscener, som tilfældigvis jo er i Colosseum, og derfor skal have præg af at være gladiatorkampe. Der kommer for eksempel den store mester på ridende ind på et næsehorn, og så er der en kamp med ham. Men hvor man i etteren, især i den tid, hvor Maximus er i Afrika, hvor det er sådan mere almindelige gladiatorkampe, der ser vi lidt mere hvad skal man sige, det almindelige gladiatorliv.
Mm. Jeg forestiller mig heller ikke, det er så realistisk at komme ridende ind til en gladiatorkamp på et næsehorn.
Jeg tror det ikke. Romerne har brugt, altså I kan nærmest ikke komme i tanke om dyr, romerne ikke har brugt, hvis de kunne få fat i det, i gladiatorkampe, eller i dyrekampe, fordi gladiatorkampe og dyrekampe er to forskellige ting. Mm. Man kunne godt have gladiatorer, der kæmpede mod dyr, men man har dyr, som bruges til at slå dødsdømte ihjel, man har dyr, som kæmper mod dyr, man har dyr, der bliver jaget. Men altså næsehorn, flodheste, elefanter. Efter sigende så tømte romerne Nordafrika for elefanter, simpelthen.
Ja. Og de gjorde det jo for at behage publikum.
Det gjorde de.
Og når man ser begge film, så er publikum utrolig glade hele tiden, og virkelig begejstrede. Og det lader som om, de har det godt derinde. Var der ingen kritiske røster heller, eller folk, der ikke synes at det her det var noget, man skulle se dengang?
Faktisk så Marcus Aurelius, som jo er den kejser, der dør i etteren, han var ikke specielt vild med det, så han har sad og lavet administration siden af, hvilket folket ikke var specielt begejstret for. Men bortset fra det, så nej. Altså, det var jo en anden verden, som var mere rå, hvor man ikke nødvendigvis havde det samme humanistiske menneskesyn, som vi har i dag. Hvis man også bare går et par hundrede år tilbage fra nu, så har vi henrettelser, offentlige henrettelser på store pladser, hvor folket kommer for at se folk blive slået ihjel, eller sat i gabestok, hvor folk kommer og håner. Håner de straffede. Så det er helt almindeligt, kan man sige. Det var et afbræk fra et måske forholdsvis trivielt og måske lidt nedtrykkende liv for mange.
Jeg vil lige slutte lidt på noget andet, fordi sidste år der var en viral TikTok-trend, hvor kvinder spurgte mænd om, hvor ofte de egentlig tænkte på romerriget. Det startede med det her klip.
How many times, like a week, do you think about the Roman Empire?
Probably not a lot. Why?
Not a lot. When was the last time you thought about it?
Maybe a week or two ago.
Var det, har I det også sådan i to? Ja,
Thomas Garne, ja, hvor meget tænker du på romeriet?
Jamen altså, jeg tænker på romeriet hver dag.
Ja, og det er også okay, når du er professionel. Måske er det sjovt at høre, hvad du ville sige, Kasper.
Jeg tror faktisk ikke, jeg tænker på romeriet ret ofte. I dag har jeg gjort det meget mere, end jeg plejer, men det er fordi, vi skulle tale med dig.
Ja, men du skal sige ligesom manden i klippet, ikke så ofte, så det er måske
nej,
sidste
uge. Nej, en gang i timen eller sådan noget.
Ja. Thomas Garne, hvis du har 6 næsehorn at dele ud af, hvad skal den så have fra 0 til 6 i, hvor meget den mimer virkeligheden?
Altså, så skal den nok have 2, men det er en god historie.
Du er også en hård dommer. Det er bare fordi, at man har taget...
Ja, det er fordi... Jeg er professionel. Så når jeg skal se det på den side, men jeg vil sige som en god film, ja, så er den fremragende. Mm. Altså, historien, den synes jeg er rigtig god, og den er rigtig godt ført videre fra etteren.
Men to næsehorn i realistiskhed, det ved jeg ikke om et ord.
Og en 5'er for underholdning.
Ja.
Tusind tak, det, Thomas Garne.
Det var så lidt.
Ekspert i Romerriget tilknyttet National.
Og der er også anmeldelser, der er begyndt at tække ind. Soundvenue skriver, at den er så underholdende, at man næsten glemmer historiens huller, som vi lige fik udpenslet her. Heartbeats skriver, at det er efterfølgeren, som ingen har bedt om. Man kan selv gå ind og se fra i dag landet over. Og hvis man er, vil jeg bare lige nævne, nysgerrig på Colosseums historie, så ligger der en britisk dokumentar lige nu på DRTV.
Som får mere end to næsehorn i nøjagtighed.
Ja, for det er en dokumentar. Den hedder Colosseums blodige historie. Den er tilgængelig lige nu på DRTV.
Nu skal vi videre. For hvad har
det ægte marcipanbrød fra Anton Berg
til fælles med
Steff Holberg, pause er lige med pølse.
Det skal jeg fortælle dig, Morten. Mm. Det er begge virksomheder, som kan bryste sig af titlen som kongelig hofleverandør. Men det kan de ikke så lang tid endnu. For i 2030, der ophører hofleverandørordningen, det har det danske kongehus oplyst i en pressemeddelelse i går.
De berørte virksomheder fik allerede ved tronskiftet i starten af året at vide, at dagene med hofleverandørmærket nok var talte. Døren stod på klem for en ny ordning. Den er nu endegyldigt lukket. Blandt andet efter kritik af, at ordningen gav urimelige fordele til virksomheder på baggrund af nogle kriterier, som er meget uigennemsigtige. Thomas Larsen, god eftermiddag.
God eftermiddag.
Journalist, kongehusekspert. Hofleverandørordningen, den bliver stoppet, fordi den ikke er tidssvarende. Det er det ord, som kongehuset selv har valgt i en pressemeddelelse. Hvad tænker du om lige præcis det ordvalg?
Jamen, det tænker jeg egentlig er ret præcist og velanbragt, fordi hvis man ser på hvordan det hele startede, så kan man roligt konstatere, at tiden er løbet fra ordningen. Fordi helt oprindeligt, der var det jo sådan, at hvis man var kongelig hofleverandør, ja, så leverede man rent faktisk varer til hoffet. Det var simpelthen fuldstændig gennemsigtigt, kan man sige, ikke? Mens det, der jo så er sket senere hen, det er, at man er begyndt sådan at kalde eller bruge udtrykket kongelig hofleverandør til virksomheder, som man i en eller anden forstand synes er ordentlige, er gode, leverer en form for kvalitet osv. Og der kan I næsten allerede høre, at her der begynder kriterierne at blive uklare. Og jeg tror, at forklaringen på, at de rent faktisk dropper ordningen nu og simpelthen afslutter det her historiske kapitel, kan man kalde det, det er simpelthen, fordi det er jo komplet umuligt at finde nogle klare kriterier. Så i dag, der har der været, og det er det, der er talt i dag, der er 104, der kan få lov til at kalde sig kongelige hofleverandører, og de er jo selvfølgelig glade for det. Men hvad med de tusinder af virksomheder, der ikke får lov til at bruge det her fornemme prædikat? De kan sådan set ikke rigtig få en forklaring på, hvorfor de ikke er med i det fine selskab.
Hmm. Så altså, man prøver, det lyder som om, man prøver at rydde lidt ud i de her vendetjenester, nepotisme, forlommer, som ikke er helt gennemsigtige. Altså, er det en total rebranding af kongehuset, vi ser?
Ej, det er et meget stort og kraftfuldt ord at bruge, vil jeg sige, om det, vi ser her og nu. Og der synes jeg også, det er værd at nævne, at der er ingen tvivl om, der sker en modernisering, og man arbejder fra kongehusets side på at skabe større åbenhed og transparens. Så det er noget, man har været i gang med i flere år. Altså for eksempel, så laver man i dag også sådan store årsrapporter, hvor man kan få et rimelig klart billede af, hvad pengene bliver brugt til, og hvordan kongehusets økonomi ser ud. Her tidligere i år, der lavede man også en ny politik for, hvordan de kongelige må modtage gaver, og lavede også nogle meget mere strikse regler. Og der tror jeg simpelthen, at det handler om, at kongehuset også er klar over, at de skal være gennemsigtige og åbne over for offentligheden, hvis de skal have befolkningens opbakning. Men når jeg så alligevel trækker lidt på det, så er det jo selvfølgelig, fordi vi taler om en institution, der ikke sådan lægger kursen 180 grader om i et hug. Det er sådan nogle moderniseringer, der kommer rødvist, som kommer gradvist et skridt ad gangen, og det ligger jo også i, at institutionen jo også skal være ensbetydende med stabilitet og kontinuitet.
Ja, nu nævner du den her åbenhedsordning, og jeg står ikke med den foran mig, men så vidt jeg husker, at der er undtagelser for personlige gaver, og det er jo sådan lidt elastik i metermål. Altså, kongehuset er jo også venner, bekendte med mange fra det danske erhvervsliv, så det kan man jo komme udenom, og det er lidt det samme med det andet, altså det her med, er det her egentlig altså en, som du siger, en gradvis modernisering, eller er det bare, hvad kan man sige, en laden som om, at man er blevet mere moderne, mere demokratisk?
Ej, der er ikke tvivl. Altså, det er en reel modernisering, der sker, og der er blevet ryddet enormt meget op i kan man sige, okay, i de ordninger, man havde i gamle dage. Og det er klart, hvis du ser på den politik for gaver, som de nu har formuleret og stadfæstet, kan man sige, så er der stadigvæk kritikpunkter. Man kan stadigvæk sige, jamen, det er ikke alt, der bliver oplyst, og så videre, og så videre. Men hvis vi lige prøver at holde proportionerne på plads, så tror jeg, at der vil være en del lyttere, der måske vil kunne huske tilbage til, da Prins Frederik fyldte 18 år, og der var nærmest altså væltede biler ind til ham, ikke? Og gaverne var kæmpe store, og der må man sige, at der er virkelig ryddet meget markant op i alt det der.
Mm. Alligevel, Thomas Larsen, du har et begreb, du kalder Instagram-åbenhed.
Jamen, det er rigtigt, altså, fordi det vi jo så ser med det nye kongepar, det er, at de på nogle felter signalerer en ny åbenhed, som jeg virkelig synes altså klæder kongehuset, og som jeg også tror er vigtigt for kongehuset i moderne tid. Vi kan nævne, altså Royal Run, vi så lige her forleden, hvordan alle de her 100.000 billetter blev revet væk i løbet af få timer. Så det er en kæmpe folkelig begivenhed, og hvor det også er tydeligt, at kong Frederik elsker at være en del af det, og være en del af det her folkelige fællesskab. Vi kan også nævne, da kong Frederiks søn, kronprins Christian, fyldte 18 år, hvordan man altså, jo næsten helt konkret slog porten op for Danmarks ungdom, så de kunne være med i festen, ikke? Og blive en del også af kongehuset. Så nogle ting, synes jeg, er nogle fantastisk gode skridt, som også er med til at åbne hele institutionen. Når jeg så taler om det her Instagram-åbenhed, så er det fordi, at der er på nogle andre felter, hvor jeg stadigvæk synes, at de er lidt for lukkede. Og her taler vi altså så om det nye kongepar, fordi for eksempel har de ikke mødt pressen ret mange gange, og de har heller ikke rigtig givet sådan store interview endnu, bortset fra et enkelt interview til TV2 lige i starten af deres, altså kort efter, at de var blevet nævnt til nyt kongepar. Og ser vi på dronning Margrethe, så tror jeg, at alle danskere egentlig kan se tilbage på hendes tid og huske alle de her utrolig mange interviews, hun gav i aviser, i radio og TV og i bøger, og på den måde så deltog hun jo rigtig meget i en offentlig samtale, kan man sige. Jeg håber, at vi kommer til at se det nye kongepar følge mere af hendes spor, og måske er der også en god grund til, at de ikke har gjort det særlig meget her i det første år, fordi der tror jeg, at det allervigtigste for dem, det er dybest set handlet om ikke at begå fejl, efter de har overtaget tronen for en så erfaren dronning som dronning Margrethe. Mm.
Så lidt flere interviews med pressen. Thomas Larsen, hvis du fik chancen, hvad ville du så spørge kong Frederik og dronning Mary om?
Jamen, både om den måde, som de gerne vil udvikle kongehuset på, som vi sidder og taler om her, hvordan de gerne vil være, altså modernisere det, hvordan de vil gerne vil få det til at fungere i forhold til den tid, vi er en del af nu. Og så kunne jeg også godt tænke mig at se, om man kunne få lagt nogle brækker til det, jeg vil kalde var et regulært stykke Danmarks historie, der handlede om, hvordan tronskiftet rent faktisk foregik. Det ved vi stadigvæk ikke.
Og der antyder du lidt, hvad?
Jamen, jeg antyder simpelthen, altså, hvornår blev de bekendt med dronningens historiske beslutning om at abdicere, som jo kom som en komplet overraskelse for stort set hele nationen. Hvilke muligheder fik de for at forberede sig? Hvad var det for et snit, de gerne ville lægge i forhold til den opgave, de stod over for? Alt det her er jo virkeligheden et stykke Danmarks historie, som vi stadigvæk ikke har fået kastet lys over, som jeg personligt synes kunne være rigtig spændende at vide mere om.
Mm. Thomas Larsen, jeg håber, du får svar på dine spørgsmål, så må du komme herind og fortælle om det.
Det vil jeg meget gerne, ja.
Det er glimrende. Thomas Larsen, journalist og altså kongehusekspert. Hvad har Brunsviger...
Du bliver ved med den der model. Før var det Anton Berg og Steff Holberg. Hvad de har til fælles?
Jeg tænkte, det var sådan en quiz-team med dig, Morten. Så hvad har Brunsviger og Jure at gøre med hinanden?
Ja, det er ikke så svært, fordi jeg har det samme manuskript, som du har, Kasper.
Ej, får du ødelagt illusionen for vores lytter?
Ja. Hvad de har med hinanden at gøre, det skal jeg sige dig. I går faldt der dom i den såkaldte Brunnergate. Det er sagen om, hvorvidt den satiriske, harske Hubis brug af madbloggers Brunsviger-billeder til et meme. Det er lige en sætning, man skal lige tænke lidt over. Der er mange mærkelige ord i, ikke? Hvorvidt det er i strid med ophavsretten. Østre Landsret har kendt den fynske DJ, som han er, skyldig, og han må punge ud med 175.000 kroner i godtgørelse og sagsomkostninger.
Det er meget forvirrende. Det var det svært at forstå. Men heldigvis, der har vi sat en kollega på sagen. Anna Korall, hun har oprullet Brunsviger-balladen og fortæller her, først, hvem harske Hubi egentlig er.
Brunsvigeren. En sukkerbombe, der drypper med brun farin og smeltet smør. Mest kendt fra de fynske kaffe- og morgenbord. Brunsvigeren vækker følelser hos fynboerne. Ligesom Louise her.
Brunsviger, det kan godt være, det er en lidt en tung, snasket kage, men man bliver glad, når man spiser, når man bliver opløftet, man bliver let, og man får lyst til at hoppe rundt og fjolle.
Men ud over det er den også lige nu omdrejningspunktet i en retssag om ophavsret, hvor der netop er faldet dom. Hovedpersonen er harske Hubi.
Dag, jeg hedder Hubi, og jeg er DJ.
DJ, entertainer og nok bedst kendt fra Sonofons nuller reklamefilm. Polle fra
Snæk. Den er til dig, Polle. Total i orden, musik, smag.
I klædt butterfly, pastelfarvet polo, store briller og selvfølgelig med tilbageslikket hår og en tyk, syngende fynsk dialekt, DJ'er han endnu. Og laver satiriske videoer om memes
Og det var så der, hvor det gik galt for den brune sviger elskende mand.
Brunner, brunner, brunner til mig, brunner til mig.
Harske Hubi, med det civile navn Claus Skytte, ville tilbage i 2021 lave en hyldest til brune svigeren. Det blev til et meme, hvor han brugte to billeder, han havde fundet på det store internet, som han selv kalder det.
Jamen, så var det så listan, at Hubi havde taget nogle billeder ud fra det store internet, af nogle billeder af nogle brunner, og så skete der sag mellem det som mig andet end at lige pludselig så blev brunnerne skrev til Hubi og sagde, det er ulovligt, du skal give os en masse 1000 kroner.
Billederne, de forestillede to saftige brunsviger og var taget af en fynsk madblogger. Det ville hun ikke finde sig i, og hun valgte at lægge sag an mod ham. Først blev han frifundet i byretten, men sagen blev anket til landsretten. Dengang er han altså blevet kendt skyldig. Det var altså en krænkelse af madbloggerens ophavsret, da han brugte hendes billeder af brunsviger. Claus Skytte, eller Harske Hubi, har udtalt, at han er chokeret over dommen, som ligger vægt på, at han har brugt bloggernes billede i et kommercielt øjemed. Han siger, her gik jeg og troede, at jeg var den komiske figur Harske Hubi, som laver sjov med alt, hvad der er fynsk. Heriblandt brunsvigeren, som er vores nationalret, og i øvrigt den eneste kage i Danmark, der har en dag opkaldt efter sig. Citat slut. Den juridiske brunsviger-saga, den slutter her, da Harske Hubi ikke ønsker at tage sagen til højesteret. De københavnere vil alligevel ikke forstå hverken Harske Hubi, Polle for Snæve eller brunsvigerens dag, mener Claus Skytte.
I hører noget sjov, så skal du rende og lytte nu. For lige midt imellem Assens og Forborg ligger der en lille by. Og den er kendt for stort, og den er kendt for småt.
Ja, Harske Hubi og sagen om brunsvigerne udfoldet her af Anna Koral.
Glædelig jul!
Ah, kan du huske december måned som barn?
Til A38! Send straks nissebanden til julemandens kongsgård.
Det der helt særlige og hyggelige stemning, når hele familien samles hver dag til julekalender.
Anton, du ravner dine bukser.
Ved jeg godt, din nødder.
Det er snart.
Det er jul.
Ah, ikke helt endnu, men det føles som december. Julekalender for hele familien allerede nu på DRTV.
Jul.
Papse, okay, vi er færdige.
Det er tidligt med julekalender, men alligevel dog ved at være jul.
Mm.
Vi er i hvert fald på kulturen, og vi holder ikke jul endnu.
Gør vi ikke det?
Der er længe til.
Det er ikke nogen, der har sagt til mig. Nå, Anders Skytte havde redigeret dagens program i studiet Kasper Dyrholm og Morten Runge. Lige om lidt er der P1 Orientering i 2 timer. Det er efter Radioavisen. Den kommer her, klokken er 4.